O vilinga o capítulo 5. Põe o lume umwe Anania, kumwe lukai wa Safira, walandisa epia, e o asoleka o nepa yondando yacho, kwenjewe yalo nepa ikwavo o kuikapa polo maio apostolo, ukai wa wachikuniha. Petul walinga hati?
Anania, nye Satana e yukisira utima wove uhembi, woku kemba Espiritu Santo, logo soleka o nepa yondando epia. O simbu kwalilandisile he, kale akale liove mwele, lechi walilandisa olombogo vya johe, kale akale liove okulinga la viondechi wapanga. Elinga ndeli wapi panga, ndati utima wove, kwa kembele omunu tesuku.
Echi Anania ayeva olondakevi wakupuka kwenje wafa, usumba walwa wakwata vosi vachi yeva. Akwenje okuvotoka, vo winga onanga, vo twala kusenge kwenje vo kenda. Kovasi yolo wola vitatu, ukaiwa hewa ngila, eka kunihile chichapita. Petulu wabu pia laehati.
Sapwili konda olombongo evyo ovyo walandisi epia.
Eye hati?
Ovyo.
Petulu pwani wopula vali hati?
Nye walitaveli pokati okunika espiritu liangala. Olomai vyava vakenda veyove. Vievi puvelo, kwenje vakwamba tavo.
Hacho akupukila koloma ivya ye kwenje wafa. Akwenje okwinyila, vosanga wafa. Vatundala ye, yuvo kenda ponele yave yaye. Usumba walwa wakwata ye kongelo lyosi kwenda omanu vosi vayeva ovina evi. Vatuwa okongolo kela vochindumba cha Salomone. Ovilimbu vyalo lovikomo vyalingiwa pokati komanu lovaka ova apostolo. Pwani lomwe ukwavo valukuta okukala lavo, ndango omanu vavapandia. Kwavo kiwa valwa vatava kung'ala, owinyi walume lakai, okuti vanena, ava vavela valua, kwenje vavapekelisa, kovola lopo vyalo, okuti echipetulu apita, ocho, ochilelembe chaye, chiveta povamwe, dango kavalu. Kweyavo wingi, watunda vovambo alisungwe la Yerusalemu. Vambata olombeyi, lava vataliswa ohali la spiritu avi, kwenje vosi vasakwiwa. Pwanyo chitunda chinene chavotoka, la vosi vakalala ye okuti ochisoko chava sandukeo. Vosi yavo veyuka onya, ocho vakwata wa apostolo kwenje vavakapa vokayike kango. Pwani pokati kuteke, ungelo wang'ala waikulula apita okayike, wavopamo kwenje wavopya hati.
Kwendi konembele talamivilu kovaso omanu, kalombolwili omanu omwenyo ulo.
Echi vachi eva, ocho vang'ila vonembele omele kongula kwenje valongisa. Ocho ochitunda chinene cheya la baba kalalaye. Vongolo la onjango yavo la kuluva ba Israeli kwenje vatuma kokayike okavopa. Pwani echa kwenje vanda kababa sangele vokayike. Ocho okutiuka vasapula vati.
Twakasangele okayike kayike walutate. Vakwakulava vakala povivelo. Pwani echi twaikulula lomwe twasangamo.
Ocho echi kesongolo nembele lovitunda vinene vayeva olondaka evi vatokotelwa kwenje vati.
Echi pwani chilaka okusulila pi?
Ocho umwe weya wavasapwila hati.
Alume vana wakapi vokayike vakasi vonembele okulongisa omanu.
Ocho kesongo wandala kwenje wakavopile pwani halo njangako, momo vakala lusumba womanu sanga vavasa ovawe. Ocho, echi vakavopile, vava nena vonjango. Ocho chitunda chinene chavapula chiti.
Vohandele kilongusu tuti kokalongisi vali vonduko yaji. Pwani hamo, wayukisi Yerusalemu lovilongwa vyene kwenje wapangi okutupisila osonde yomunu wacho.
Pwani petulu lova apostolo vakumbulula vati.
chetu okupokola kusuku koma nuhakoko. Suku ilo sekulu yetu wapindula Yesu una ene wapondi loku unyonga misira kuti haye suku wake manisila kondio yaye alingi njalu kwenda upopeli lokwecha kwa Israeli okulike kembera kandulongechelo yao. Etu tulombangi vyondaka yacho Espiritu Santu una suku haicha komanvosi vapo kolako kwaye leyevo ombangi.
Ovo echivaye valonda kevi vafungula kwenye vayongola okuvaipa kwa hivyo njango mwakala ufarisee umwe onduko ya henga malieli eye ulongisi wavya ndeleko kwenye wasumbi walo manu vosi eye wavotoka kwenye wavopia hati omanu vache watundile andipo samwa ocho wapopia lavo hati
alume wa Isareli lungu ki lechi wasokio kulinga lomanuava. Momo ale, kwa katukile Teodasi, eye walitukula hati di munu nene. Omanu walitoke kalaye, valua, vaso kando vita vikwala. Pwanyeye waipaiwa, kwenje vosi vatavako kwaye, vasandoka, yu vataka. Noke, kwa katuka Yuda, Ungalileya koloneke yokuli sonehisa. La yevo wakoka omanu kutivo kwama. La yevo wanyoleha kwenje vosi batavako kwaye vasandoka. Kalie mopia lene siti liweki komanuava. Vakale ngo momo etavo eli pamwe upange uu nda womanu unyoleha. Pwai nda wasuku. Ene kavutelo kubayula. Kuli ohele sangavulinga ndava vali yakala suku.
Ocho vatava kokwaye. Kwenjechi vapanginyo apostolo. Vava tipula. Noke vava handeleka vati. Kachitava okulongisa vali vonduko ya Yesu. Kwenje vava echa. Ovo vatunda vonjango lokuyolela. Momo vasangiwa okuti. Vasi samela okutalela unduko ya choe sepu. Oloneke vyosi, kavali wekele okukundila vonembele, lovolonjo, lokulongisa okuti Yesu eye Mesia.